Omenano piandre ni loa teny vavom ni zao atuandro izao mananiki ni dimembefa polisian zato ni tapandresina nzara ni pfidi tamfifitiana na fulompirenena fiudinina fuluanteo efa mparitika kuni fanasana vya mniseni ya mnifamoana ni fuka pifitiana na vunzumaike ya mnisabutso. Sumarat ni kaltao ni fukata letsi tamtitona iti randambara ni fuluan fikembana ni zana ki tuwa masina nani fizato efa nsuka da tamtia na urtimo ni tompio tazana. Larampa mieno wan mistera ni asa kusa ni fapanana nasan tanura miatikia fivri na fana mafisa na trekefa mumba izani ti ipatu ni sultena mistera isampatra ize miara miasa mni Radio Don Bosco. Ani vile ni miantfatata ni pampiara na lai fifana rana mni adi ya mnifata gaza yuri umana na takalu naina anke tini. Alain Bruno Siri Volenu yaraka mno na tunizo vovo watu andru izo maluta ni rabza imdalama nasa na umtia vanari ya mzuita mfara ni vovo. Ni firuna namni vuka pifitiana na izay na vuka ni sieni tamni fulmaraina teo no anboatsika ni fiarana efa ni sivy amby fitopolo faingoenina amby folo isanjato ny brofandatsambato no voakirakira ny sieni hatramin'ny maraina teo tafakatra efatra amby efapolo faingoenina amby sivifolo isanjato ny tapandraisina anjara ny mpifidy tamin'ny fifitianana raha ny fironana vonjomaika na voaka ny sieni araka nefa nambara teto amin'ny fampilalambaovao ny Radio Don Bosco moa dia ho tanterahany sieni amin'ny sabotsy zao ny famoana ny vokam-pifitianana filoham-pirenena vonjomaika anomboka amin'ny folo maraina eny amin'ny foibeny seny NLRB izany toy izao kosa ny salanisam-bato azon'ireo kandida telo voalohany tamin'ny ny fifitianana filoham-pirenena fiodinana voalohany iny araka izay fironana farany navoakan'ny seny tamin'ny folo maraina izay larana voalohany ny kandida Andry Rajoelina na azon'ny salanisam-bato sivy amby dimampolo faingo dimy amby dimampolo isanjato faharoa ny kandida Mark Ravalomanana manana telo amby folo faingo efatra amby folo isanjato ary fahatelo ny kandida Sitendra Andrenesolonaiko ny sitraka roa amby folo faingo enimpolo isanjato fanehoan-kevitra miainga indrindra amin'izay vokatry ny fifidianana izay mbola ambarantsika ihany fa mbola tsy ofisialy tsy ho maro toerana mihitsy aloha ny filo lany eo raha tsy manana ny fankatoavan'ny vahoaka maro anisa ho ny fanakevitra ny jeneraly tsaranazy Jean Emile tena ambany mantsy nisan'ireo olona nametraka fitokisana amin'ny kandida larana fahatelo raha ny fironam-bokatra vonjomaika avoakan'ny seni midika zany fa tsy naomby ny fitantanana nataon'ity filo teo aloha ity ary tsy matoky azo intsony ny ankamaroany malagasy eny fa na ireo ny fidy azo teo aloha aza tsy tokony iziriziry amin'ny heviny araka izany ny filo teo aloha Rajoelina Andry satria antoka iray ampamarotoerana ny fitantanana ny firenena ny fisokafana amin'ny fifampitoniana amin'ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena ny ministra teo aloha ny jeneraly tsarana Jean Emile
tamin'ny 2018 lany deuxième tour président Andry Rajoelina 2 million mahery kely ny vato nomeny malagasy azy tamin'izany fotoana zany amin'ity indray mitoraka ity latsaky ny 1 500 000 ny vato azony nefa nizy lany premier tour amiko zany a ny hena ny olona ny fidy na ny Andry Rajoelina dikan'izany dia tsy naomby izy eo amin'ny fampanantenana faharoa manaraka an'izany ny legitimité resahana dia mazava ho azy fa 11 million ny électeur voasoratra raha lasaky ny 1 million ny vato azon'ny olona lany amin'ny premier tour nefa kandida anakitelo ihany no nanao campagne de zao hoe mampanahy amin'ny stabilité politika eto Madagasikara izany vokatra zany ny mpanaramaso iraisam-pirenena zay tonga teto de tsy nisy na anankiray aza tsy nilaza fa ilaina ny fifanatonana sy ny dialogue
mbola naneho hevitra mahakasika indrindra ny fahatarany ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ka nitarika ny fahafatesan'ny mpanakanto ny Donico ity ministra teo aloha ity mila mahay maka lesona tamin'ireny lesoka ireny ny fanjakana raha ny fomba fijeriny porofo mivaingana amin'ny tsy maintsy ametrahana ny fitsanjaram-pahefana tena izy mba tsy hivangongo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eto Antananarivo toy ireny tranga miatra manaina ireny ny zava-misy eo ny jeneraly tsaranazy Jean Emile.
Niditra ny fonjany nosy be tompoko vaviny ny donia ny fahenina ambin'ny folo ny volana jiona 2023 ary taorin'izay rehefa hita izy fa tsy salama dia nalefa teny amin'ny hôpitaly tao nosy be ny 2020 ny volana Augusta, Ruambropulu, Siruarivo.
Nitsitsika avy hatrany fa diso izay fiona rantsika teo izay araka ny fanambara teo moa izany dia ny ministra teo aloha ny jeneraly Tsaranazo Emilia mitondra ny fanokevany makasika indrindra ny fahatarany fandraisana andraikitry ny fanjakana ka nitarika ny fafatesan'ny mpanakanto niny Edoni ao arantsika miandalana eo ihany izay fanokevitra izay fa itoy izao anatin'ny fanokevitra politika hatranotsika tsy tokony hipetraka fotsiny amin'ny fanohiran-kevitra misy ankehitriny ireo iverina ho manana fahefana afaka man'ny krizy eto amin'ny firenena aina iverina indray mantsy ny disadisa nitarika krizy toy ny tany amin'ny taona roa sy roa arivo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra efa hita taratra ny fifandirana nisy teny anivan'ny fiarahamonina nandritra ny fampielezan-kevitra vao maika anamafy ny olana misy eto amin'ny firenena ny voka-dratsy ateraka ny fifandirana ara-politika raha samy miziriziry amin'ny heviny ireo mpisehatra politika ka manalavitra ny fifanatonana isan'ny nambaran'ny ONG tolotsoa ireo manoloana ireo olana nisy ny aloso nandritra ny fifidianana farany teo arantsika ny fanazavana entiny Fabien Priva miadana
kandidat tonga dia BDB tonga dia manohitra ny lafiny fikarakarana fifidianana manohitra ny ACC manohitra ny CENI ohatra ny hita amin'izao fotoan'izao na dia eo aza nefa izany amin'ny lafiny hoe fifanoherankery dia efa nisy hatramin'izay ihany fa noerakery ary ny fitrangany fotsiny no miova zany fa irariana aloha zany a na de eo ary zany fifanoerakery zany irariana mba tsy ho tonga hatrany amin'ny ohatrany taona tamin'ny 2002 zay nahitana fitanina basy an-daniny fitanina basy ankilany nisy fifampitifirana ny samy malagasy mihitsy teto antenaina tsy ho tonga amin'izany fa ny hevitra ihany na iraradraraka ra na isy tifitra vararaka amin'ny hevitra raha tsy maninona fa ny bala no soroana zany no tonga amin'izay ny zavatra anankiray hoe soroana ihany koa zany eo amin'le fifandramitana ny samy pomba tokony hoe izay olana ho an'ny kandida dia tokony avela ho an'ny kandida no ama azy fa tsy roitana lasa olana ara-piarahamonina le izy rehefa avy eo a fa tokony hoe rehefa mifantoka amina olana ara-pifidianana dia olana ara-pifidianana ny fahana dia avy eo zay lany io mamahany olana ara-piarahamonina dia tokony ho izay zany ny angana mba tsisy ny fankalahana mba tsisy ny fifandranetana mba tsisy ny fanaovana teny mahery na mivantana na tsy mivantana
fa araka nefa nambaratsika teo dia isan'ny nitondra ny fanokeviny makasika indrindra ny fahatarany ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitondram-panjakana ny ministra teo aloha ny jeneraly Jean Emile ka nitarika tany amin'ny fafatesan'ny mpanakantony ny Edoni amin'ny tian'io ity moa no anatanterana ny fandevenana nyity mpanakanto ity ary efa nandrasina hatramin'ny toandro teo ny zanany rola avy any ivelany anatrika izay fandevenana izay izy ireo zay efa nanamafy ihany koa ny amin'ny antso amin'ny tsy fanekeny nisy ny solotenam-panjakana anatrika izay fandevenana izay andeha arahantsika ra ny fanokevitra ny entin'ny jeneraly Tsaranazo Emilia
zaho dia miombikevitra amin'ireo zay manome siny ny fanjakana fohibe atia Tananarivo ho tompona andraikitra feno amin'ny ny fahafatesan'ny tsy amin'ny fotoanany ny mpanakanto ny nidonia zay ny andry ny vali ny fangatahana zay tsy tonga tany an-toerana mba hahafahany mitsabo tena araka izay tokony ho izy natao ihany nefa ny évacuation tamin'ny farany nefa ny teny an-dalana de nafoy ny ainy ka engany mba hisy lesona hosotomin'ny fanjakana fohibe amin'izao fotoana zao a mba hanamora kokoa ny fanapaha-kevitra ny fotony fa mba hiala amin'izay ny rafitra nisy tamin'ny fanjanaha tany izay mbola raiky tapisaka amin'izao fotoana zao a de tsy ninona zany fa ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra de miaingana avy Antananarivo daholo
e Mivadika alafu mbovu wafa indresi kia suma ratsi ni kalitoni vokatra retsita amin'ity taona ity ary tsy nahatratra ny habitat diavin-tsena iraisam-pirenena ny ankamaroan'ny vokatra na eo aza faratsian'ny vokatra izay mikendry ny anondrana retsy maherin'ny 7 arivo sy iray alina taonina any ivelany indrindra any Eoropy Madagasikara. Efa nisokatra tamin'ity herinandro ity raha teo ny fisin'ny tompiotazana retsy any amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo milaza ny antony maratsy ny vokatra retsy tamin'ity taona ity sy ny vahaolana mifandraika amin'izany ny filohan'ny fikambanana ny zanak'i Toamasina na ny fizato andre matora be mananjara elira
zao zao tsika efa miditra amin'ny kampaina ny letisy ohatra ny zavatra tsikaritra dia menimenina avokoa no mpisehatra rehetra amin'ny letisy amin'izao tsika miteny zao satria ratsy ny vokatra le faratsy ny vokatra io akory tsy de hoe lahatra amin'ny mahatonga an'io fa misy zavatra azo atao ihany raha tena mahanolana tsika dia tsy maintsy mijery ny any amboalohany mihitsy ny zavatra hita zany dia tsy ampy tsony rotsakorana de zay mahatonga an'le vokatra letisy tsy mafeno an'le kalibra zay takina azo atao mihitsy ary tokony atao a ny fampiresaka ny fanjakana fohibe na fanjakana any amin'ny faritra resaka amin'ireo governera zay voakasika mba iarahana mangataka ny fanaovana pluie artificiel fandatsahana orana zany a tsara-boajanahary amin'ny fotoana mampety azy zay tondrono ny teknisianna zany hoe amin'le fotoana maintany nefa mampamelana ny letisia ka raha ohatra amin'ireny tsy ampinorana dia tsy tsy tonga lafatra mihitsy ny vokatra letisia zany zavatra rehetrarehetra zany zany santionany fotsiny resahako eto a fa tokony misy fandraisana ndraikitra zay ataonay aty amin'ny fizatoa mba mafana mamahany zay olan'izay a mba hanatsarana ny fidiram-bolan'ireo tatsaha zay miaina amin'ny famokarana letisia
andriamatoro be mananjara elira filohan'ny fizatao izay nitondra fanazavana izay fa tsy onona fotsiny ampikarakarana ny lafin'ny sosialyny fimpikambana ao aminy ny fikambanana raha ny fanazavana fa iroso bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny faritra efatra ao Toamasina tsy maintsy atambatra ny hery raha tiana ny ampandroso ny faritanyny Toamasina ka ankoatra ny fanandratana ny kolotsaina izay mampiavaka ny faritany iny sy ny fampionana ireo mpikambana ikarakara fikonandoa momba ny fitanjara-pahefana ko andriamatoro be mananjara elira
ny zavatra voalohany tsy maintsy atao aloha zany dia ny fanamafisana ny firaisakina ny zanak'i Toamasina ny teny fanefa moa zany dia hoe ndao atambatra ny hery mba hafahana miatrika ndreo defi rehetra ara-toekarena ny zavatra faharoa tsy maintsy masona koa ny fitadiavana ny fomba mba hampisongadina sy hampamirapiratra ny tanora zanaky ny Toamasina tetikasa maro a ho taterahana manomboka amin'ity taony tya mba voalohany indrindra aloha ametrahana n'izay firaisakina ny zanaky ny Toamasina zegny ny voalohany amin'izany a dia fanaovana team building iantsona an'ireo fitarika ny fikambanana rehetra isaky ny distrika atao anatin'ny faritanin'ny Toamasina miaraka amin'ny brao mpanatanteraka ny fizatoa mialy atao Antananarivo dia mandeha misitaka kely amin'ny toerana anankiray mandehitra ny roa andro sy ray alina mba hifakafantarana bebe kokoa mba hisiny ny faneraserana bebe kokoa satria matetika izay tsy fampian'ny faneraserana izay a no miteraka fiahiahiny eo amin'ny samy mpikambana ny brao mpanatanteraka ny fizatoa zany a dia tena metraka fiaraha-miasa akaiky mihitsy amin'ireo brao ny fikambanana isaky ny distrika na isaky ny faritra atao anatin'ny fizatoa dia tsy maintsy ho atao koa izay ho an'ny mpianatra manokana mpianatra oniversité manokana misy fikambanana isa-paritra eny amin'ny anjerimanontolo a fa mampalahelo a tsy dia ampy loatra fa ny serasera eo amin'ireo fikambanana izay misy atao anatin'ny faritanyny Toamasina.
Eo amin'ny pejany tontolo iainana naomby hatrany amin'ny 57% ny tapahombiazana amin'ny fahaveloman'ireo zanakazo novolena tamin'ity taona ity io ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea nihoatra ny 3 arivo hektara tamin'ny tanjona napetraka koa ny toerana voavoly azo navotran'ireo nandritra ny fitsidiana ny tanikazo goavana ho an'ny faritra Analamanga zanakazo mahery ny ray tapitrisa isan-taona moa ny vokarin'ity tanynjanakazo ity niara-nidina ifotony tamin'ny ramatoa ministra koa ny solotena mahatra lefitry ny pnui de eto Madagasikara atao anatin'izay fitsidiana izay zava-dehibe ny fikolokoloany ireo teknisianina ny tanynjanakazo ary nampita hafatra ho an'ny rehetra koa ramatoa ministra Vina Marie Orlea amin'izao akatoky ny fotoana fambolekazo izao.
Hitantsika fa efa ao anatin'ny vanim-potoana anohana isika izao izany hoe efa afaka samy mamonjy ny fitsilavam-paritra tsirairay avy isika olom-pirenena rehetra mba hahafahantsika mamboly manomboka amin'izao fotoana efa misy rotsakorana izao a ny hazo izay tiantsika hovolena mazava ho azy a arahana fanaraha-maso foana ny zanakazo izay volentsika ary ny ekipany teknisiana eo anivon'ny fitsilavam-paritra tsirairay avy a dia manampy atsika amin'ny fomba afa tsika mamboly amin'ny fomba mahomby ireo zanakazo izay tsitsika hovolena ireo. Fotoana ihany koa izao angamba ny afatsika manao ny tompana atamin'ny famblekazo izay niarantsika ny fanometanana tamin'ny taona lasa. Nandilatra mihoatra ny tandrina izay napetraky ny fitondram-panjakana amintsika rehetra moa ny taona 2020 sy roa arivo ity satria raha 75 000 hektara ny tandrina napetraka dia nahatratra 78 000 hektara isika. Izany anefa raha ohatra ka tsy ampiarina amin'ny taom-pahombiazana ireo zanakazo nambolentsika tamin'ny famikafana ny taom-pamblekazo iny a dia sahala hoe zava-poana. Falany tenanay a mampilaza amintsika fa ny tompo hatrany ny taom-pahombiazana ireo fambolena izay nataontsika satria ankehitriny a dia nahatratra 5-7 isanjato ny taom-pahombiazana ireo zanakazo izay novolentsika ka feno lavokoa.
Izay ny fandaranasa eo anivon'ny misteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy fa isan'ny fandaranasa sy laharam-pamehana ho an'ny misteran'ny asa sy ny fampananana asa, ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy, ny fampananana asa ny tanora, ny mistera izay tsy mamorona asa fa manao izay efa ny tanora mamorona asa ho azy. Miatrika fivoriana fanamafisana traika efa momvizana ity vato androany, ny solotena avy amin'ireo sampandraharamisana ny fampananana asa ny anivon'ny faritra. Miara-miasa amin'ny Radio Don Bosco ny mistera amin'izany fanampiana ny tanora izany amin'ny sehatry ny famoronana sy ny fampananana asa. Manazava ny momba izay fanampiana ny tanora izay indrindra ny talemisana ny fampananana asa eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa, ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy Ramatoa Florence Soatina.
Fiaraha-miasa izay ataonay moa dia fanampianan'ireo tanora mba ahita asa, fampananana asa ny tanora, fanamorana ny fahitan'ireo tanora asa moa izany amin'ny alalana fanofanana, amin'ny alalana fampianarana maromaro izay omenan'ireo tanora ireo a, ahafahan'izy ireo a ho concurrentiel kokoa raha andeha hitady asa, hiditra ao amin'ny sehatry ny asa, na io hitady asa na io amorona asa, dia karazana ohatrany hoe conseiller ou coach en orientation sa insertion professionnelle moa izany no mission anay atao anatin'ity ity projet ity. Dia ny fiaraha-miasa nafarana ireo avy any amin'ny faritra ahafahan'izy ireo a manao an'le fandaharana atao amin'ny Don Bosco amin'ny alalan'ilay mission tsakaraka, dia anao fandaharana ihany koa izany a ireo raha tsy mangaiky anay any amin'ny faritra, dia tsy maintsy nafarana izy ireo mba ahafahana mametraka tadin-dokanga mitovy tsara eo amin'ny fanomezana an'le fandaharana ho an'ireo tanora ireo.
Efa miresaka tanora ny antsika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny lalam-piofanana moa ho amin'ny ireny sekoly ambony tsy miankina ireny ny fanomezan-dalana avy amin'ny listerapia. Antoka ireny mba mpisy lanja ny diplôma sy ny lalam-piofanana izay arahan'ireo tanora mpiofana ny fisitrahan'ireo sekoly ambony tsy miankina izay fankatoavina avy amin'ny listerapia izay. Maro lafy tokoa ireo dingana arahana mialohany tena ampisitrahan'ireo sekoly ambony tsy miankina ny lalam-piofanana iray. Tanjona moa ny mba hisiny ny kalitao tsy amin'ny toerana misy ny sekoly ihany fa indrindra ny fampianarana sy ireo mpampianatra mpizara traikefa ho an'ireo tanora mpiofana. Ankoatra ireo fankatoavana efa azon'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina na ny USDS, fantatr' izao fa hisokatra koa ny fahafahan'ity sekoly ambony ity manao ny fampianarana hatramin'ny master 2 eo amin'ny lalam-piofanana fitantanana. Manazava ny filoha-talen jeneraliny Antoniaina Elias Shilo.
Amin'izao fotoana izao zany izay dia mahafaly anay ny mampafantatra fa hisokatra amin'ity taona ity a 2020 2020 izany a ny ao anatin'ilay mention gestion a ny master, izany hoe efa afaka manohy ny fianarana avokoa izany ny mpianatra rehetra, na ny efa nianatra na vita lisansa teo anivon'ny SDS a, na ireo a izay avy any ivelany a maniry izany a ny ahazo an'izay diplôma na master 2 amin'ny lalam-piofanana gestion izay, satria efa misokatra izy io a ary efa nahazo ny alalana rehetrarehetra zany a ny arete ahafahana delivrena ny hoe manome an'izay diplôma master 2 zay zany a zay eto anivon'ny SDS ao anatin'ilay lalam-piofanana gestion. Ao anatin'izy moa zany dia misy a parcours anakidimy a azo isafidianana tsara zany a, dia misy a voalohany indrindra aloha ny finance et comptabilité, misy ihany koa ny marketing et digital, ny gestion hoe économie de développement a, banque et finance, ary eo ihany koa zany a ny informatique et gestion. Azondreo mpianatra zay isafidianana tsara zany izy ireo a mba ahafahana mahazo an'izay diplôma master 2 izay.
Anisa tsika izay vaovao izay ny pejan'ny kolontsaina hiditra amin'ny andehan'ny fahadimy ankehitriny ny hetsika kanton'ny Gasikara, hetsika izay ampafantarana ny sy hanomezana lanja ireo haikanto sy ny vokatra vita malagasy toy ireo andiany efa nisy teo aloha tanterahana eny amin'ny zaridainan' Antaninarenina. Ny kanton'ny Gasikara andehan'ny fahadimy manomboka ny 25 novambra hatramin'ny 2 desambra ho avy izao. Mahafa-po sy mahaliana ny maro an-trano moa ireo andiany teo aloha izay manasongadina n'izay kanton'ny nosintsika izay. Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny vaovao sosialy tsy mbola foana ny fakanan-keriny any amin'ny distrikana Ankazobe manoloana izay moa dia manao antso avy amin'ny mpitandro ny filaminana mba hanamafy ny fitandronana filaminana any an-toerana ny solombavam-bahoaka. Raha nitatitra azo tsy matory an-tanàna mihitsy ny zaza mambehivavy fa any an-tsaha mandritra ny alina any amin'ny fokontany sasany any amin'ny kômina Ambolotara kely manoloana izay tsy fandriam-pahalemana izay mitondra ny anjara birikiny analefahana izany ny solombavam-bahoaka Rija Rasoavy Rakotoarso ka nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Akoatra izay mitoiko ny asa sosialy samihafa ataon'ity solombavam-bahoaka voafidy tany Ankazobe ity.
Mitohy foana ny asa sosialy satria vo tsy ela zao no nanao ny jiro ny sonedanana ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tao Ankazobe, ary ko zany dia nentina indrindra anamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana misy miseho lany ity amin'ny faritra Ankazobe. Tatoato zao dia tsy dia nahenoana loatra ny ady amin'ny asan'ny fangalaran'omby fa taty amin'ny fangalaran'olona indray no rongatra zay tsy izy, satria tena hita hoe misy tetika hafa mihitsy fahafainganany izany karazana asa mampibamoetra zany ataon'ireo tsy matahotody. Manarak'izany dia eo koa ny asa sosialy zay natao napihina ny vahoaka zay tratran'ireny voina tony toritrano tany amin'ny fiadanana tany amin'ny kommunina tany amin'ny fokontany anatin'ny kommunina fiadanana zay nanaova ny solombavam-bahoaka asa sy ny fanapihana ho an'ireo olona traboina. Eo koa ny asa sosialy zay fangatahan'ireo tanora ao anatin'ny fanatsarana trano ny fanatanjahantena amin'ny baolina sy maio maro tsy voatanisa ny asa sosialy fa mitony asa mitony fifandraisana amin'ny vahoaka ity fotony fa dia mandray foana ny solombavam-bahoaka amin'izay zavatra rehetra fa antsika mandray andraikitra ao anatin'ny sehatrany sosialy.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Manintana trano ny tokony ivavahana sakiato any fandriam-pahalemana ro an'ireo vahoaka palestiniana sy israeliana la sibatry ny ady Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale Omaly sy avy niona tamin'ny fianakavian'ireo takalonaina israeliana sy palestiniana ny Papa tamin'ny izay fotoana izay. Hitasosotra amin'izy ireo ny fahoriana vokatry ny ady hoy ny Papa namafisiny noho izany ny antso amin'ny tokony ampitsarana ny pôbasy any amin'ny faritra Proche Orient. Miandry fatratra ny fotoana ampiarana ilay fifanarahana eo amin'ny israeliana sy ny hamasy palestiniana ankehitriny ireo manana takalonaina amin'izao ady any amin'ny faritry Gaza izao voalaza ho tokony hanomboka androany ny fampiarana izany saingy mbola miandry ny rehetra voafatra anatin'ny fifanarahana tsahivina ny isin'ny fanafahana takalonaina misy 50 eo ampelatanany hamasy palestiniana ka ho tanterana mandritra ny 4 mandritra ny fampitonany israeliana ny fanafihany izany. Tsy mbola fantatra nefa ny fotoana irosoana amin'izay na izany aza mitohitra ny dinky eo amin'ireo mpaneranerana sy ny mpifanandrina mba izy mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary